Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først, hvad intro, lige nogle strøtanker. Ja, hvis man ikke har lagt mærke til det, så har der jo været fuld knald på DR-serien omkring børn, der mistrives i skolen, der ikke kan gå i skole. Der for manges vedkommende har en ADHD-diagnose, eller en autisme-diagnose, eller begge dele. Og jeg kan huske, jeg tænkte lidt, altså for det første år har jeg ikke orket at gå ind i den debat, men jeg ved ikke, måske bare fordi jeg bliver så træt af det. Altså, men min tanke var virkelig det der med, nå okay, bedre sent end aldrig, fordi det er virkelig en problemstilling, der har stået på i rigtig, rigtig lang tid. Og så stikker den også bare af på en mulig lederkanter, ikke? Altså, jeg har fulgt lidt med i debatterne og sådan noget, så dit og dat, og er der for mange, der får en diagnose? Er der for få, eller det ene og det andet? Og jeg tænker lidt, altså et eller andet sted er det jo pisse ligegyldigt, fordi hvorfor kigger man ikke på den mistrivsel, der er? Og måske også gå bagom, ikke? Altså, hvorfor er den der? Og igen bliver der skudt på forældrene. Man vil bare have en diagnose, og dit og dat, ikke? Altså, det tror jeg ikke på. Jeg tror bare, man gerne vil have hjælp. Og så kommer det jo, som det er sket nogle gange, pisse dårligt opdraget, ikke? Altså, PDO. Så udover, man har bogstaver, så får man også lige tre nye bogstaver oveni. PDO. Pisse dårligt opdraget. Jeg er faktisk et PDO-barn, har jeg så tænkt. Pisse dårligt opdraget. Ikke fordi mine forældre ikke opdragede mig, fordi de prøvede faktisk at gøre alt, hvad de kunne for at opdrage mig. De prøvede virkelig. Men de forstod jo ikke, hvad der skete. Det gjorde lærerne heller ikke. Og jeg gjorde slet ikke. Men der var jo selvfølgelig nogle lærere, der så mig som pisse dårligt opdraget. Og det er jo bare trist, ikke? Altså, fordi det er jo langt fra den virkelighed, ikke? Altså, man er jo ikke pisse dårligt opdraget. Man har bare nogle pisse store udfordringer, ikke? Altså, som er noget, der virkelig, virkelig fylder i et barneliv, ikke? Altså, så meget, meget ærgerligt, synes jeg, at man, altså, det stikker den vej. Men sådan er det. Så er det godt, at vi kan skabe et rum her og snakke om de ting her. Måske, synes jeg selv, på sådan en nuanceret måde, for selvfølgelig er der udfordringer, men selvfølgelig er der også muligheder, og jeg ved ikke, altså jeg har bare altid lært det der med at ikke at hverken se eller tænke i begrænsninger, men altid se og tænke i muligheder, især når det handler om børn, fordi alle kan jo et eller andet. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at være pisse dårligt opdraget eller være et problem. Jeg har sgu ikke mødt nogen børn, det må jeg indrømme, ikke endnu. Jeg har kun mødt børn i mit liv, der virkelig har haft lyst til at blive til noget, være noget. Sådan er det. Og det bringer mig jo også hen til, at jeg holder foredrag i København i november måned. Jeg håber, du kommer forbi, tager en ven, eller en veninde, eller en pårørende, eller nogen med. Jeg holder foredrag den 10. november og 17. november, i Valby Kulturhus, og det kommer der til at stå en del om på mine sociale medier, så hvis du ikke sådan lige sådan ved det, sådan, så kan du gå ind på min Instagram i hvert fald, Manu Sareen, eller min Facebook også, og der vil jeg helt klart skrive meget mere om det. Og Monique, vi ser på alt det der med pisse dårlige opdragelse, det er, og også om ADHD og autisme, er en ny måde at se mennesker på, ikke? Igen, se på muligheder og ikke begrænsninger. Nå, det var ordene for mig. Vi skal i gang med dagens udsendelse, så læn dig godt tilbage og sæt dig til rette og alt det der, fordi nu kommer der lige nogle reklamer, og efter reklamerne, så går vi i gang. Og så skal vi til dagens episode, og jeg har faktisk to gæster med. Det ene, det er dig, Sascha. Velkommen til.
Tak.
Og så har vi også en anden med, det er dig, Eva.
Ja, hej.
Velkommen til. Eva, dig kommer vi tilbage til, men hvis vi lige skal hurtigt præsentere dig, hvem er du så?
Ja, jamen jeg er lektor i dansk på læreruddannelsen, og jeg underviser rigtig meget i læsning og skrivning, og også i læse- og skrive vanskeligheder herunder ordblindhed.
Ordblindhed, og det er ordblindhed, vi skal snakke om i dag, og så også kombinationen med ADHD især, måske også noget autisme. Og det vilde er jo, at det er ordblind uge, ikke?
Det er det.
Det er det jo, ikke? Det er det. Altså, og det her har jeg jo planlagt i flere år. Nej, det har jeg ikke, men jeg fik at vide af dig, hvad det er ordblind uge, så det, er bare, det passer skide godt.
Det er godt timet, ja.
Ja. Og Sascha, det er jo sådan set dig, der har skrevet til mig.
Ja,
fordi du du har fuld plade for mange ting. Du har ADHD, og du har autisme, og så er du også ordblind.
Ja.
Ikke? Altså, hvis vi skal sådan lige lære dig lidt at kende, altså, hvem er du så?
Jamen, jeg er 39 år. Mm. Jeg er alenemor til en pige på 8, der også har ADHD og udfordringer. Så har jeg tre videregående uddannelser bag mig efter gymnasiet.
Som?
Jeg har en professionsbachelor i humanernæring, og så har jeg en master i diabetes care management, jeg tog i Skotland. Mm. Og så har jeg så den nye sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse.
Mm. Sådan meget typisk for at være ordblind.
Åbenbart.
Ja. Og prøv at høre, du blev diagnosticeret her i 2025, ikke?
Med ADHD og autisme, ja.
Ikke sådan så sent, som jeg gjorde, men sådan i forhold til rigtig mange, sådan alligevel lidt sent også, ikke?
Jo.
Altså, må man sige. Og så, hvordan kom det der ordblindhed ind? Altså?
Jamen, jeg har altid været virkelig dårlig til at stave. Mm. Og jeg kunne ikke læse noget som helst, før jeg nok gik i 6. klasse. Mm. Mine forældre har en meget sød mappe, hvor de har gemt alle mine sedler. For dengang, der havde man ikke mobiltelefoner og lige skrev sms. Mm. Så skulle man lægge en seddel, når man gik over til nogen. Men jeg tegnede et hus og skrev den persons navn.
Ja.
Og så tegnede jeg et ur ved tid, jeg så kom hjem, og så vores hus og mit navn.
Ja, ja.
For jeg kunne ikke skrive, at jeg gik over til nogen.
Mm. Men det var da en god strategi.
Ja.
Ja, faktisk.
Og det har været meget sådan, jeg har overlevet. Og så har jeg en virkelig, virkelig god hukommelse, som jeg nu kan se bagudrettet, at det er jo den, der har hjulpet mig igennem til at lære at læse og skrive.
Fordi og måske også udviklet ikke den hukommelse,
ja.
Altså en ren og skær nødvendighed, ikke?
Ja, det tænker jeg bestemt.
Ja, ja, ja. Men du blev først, opdaget, eller... testet som ordblind, da du var 36.
Ja, ikke? Det var faktisk her på min sidste videregående uddannelse, faktisk i forbindelse med den her ordblinde uge, der var, hvor der var meget fokus på det, hvor det ligesom blev italesat, at hvis man havde nogle vanskeligheder, eller havde tænkt tidligere i sin barndom, man havde vanskeligheder, så ville de anbefale, at man faktisk blev testet.
Mm.
Og det var jeg nysgerrig på, at blive testet, og viser sig, at jeg er helt i det røde felt.
Ja, 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 ja.
Den er delt ind i farvekoder, grøn, gul, rød.
Ja, og skalaen den går fra 0 til 100, og
ja,
du
det
er
har jeg.
84,
jeg har,
ikke?
Jeg er faktisk 77, for jeg fandt lige
77,
min test derhjemme i skuffen.
Så du har fået 77 point, er det det, der er din score?
Ja,
det kan jeg se her. Ja.
Hvad tænker du, Eva? Altså, er det meget, eller...
Man kan sige, at skæringspunkterne for, hvornår man er rød og gul og grøn, afhænger jo af, hvor gammel man er. Fordi den her test, den kan man jo tage fra 3. klasse, og så indtil man dør. Så de der punkter er lidt forskellige, alt efter om man går i 3. klasse og bliver testet, eller som dig først, når du er 36. Men det vi kan se, det er jo, at du har scoret 77 point, og skæringen mellem rød og gul i det her tilfælde er ved 81. Så du ligger i det røde felt, og det betyder, at du er blandt de 8% dårligst scorende inden for din referenceramme, kan man sige.
Okay, vildt nok. Og må jeg lige høre, sådan en test, hvordan foregår den? Er det ligesom sådan, dengang man havde diktat i skolen?
Nej, den prøver at fange det, som man har særlig svært ved som ordblind. Men jeg tænker, du har jo faktisk prøvet det på egen krop, så... Skal vi ikke høre, hvordan jamen, du oplevede det, så kan jeg forklare lidt derefter?
Den er delt i tre,
ja.
Hvor man skal, du skal genkende et ord, som der er stavet ud fra bogstavlyden.
Mm.
Ligesom jeg tror, vores børn nu om dage lærer at skrive.
Mm.
Og det kunne jeg ikke finde ud af, det viser testen også. Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvad der står. Fordi jeg kan ikke høre bogstavlyderne.
Nej.
Så er der en del, hvor det er ordforståelsen. Hvad betyder det her ord? Så skal man finde nogle andre ord, der ligesom har samme betydning. Det kunne jeg godt.
Mm.
Så jeg har en god forståelse for ordets betydning.
Mm.
Og så var det sidste noget med, hvordan man staver det.
Ja, og nej,
lytteordet også. Til, ja. Og det kunne jeg heller ikke rigtigt.
Nej. Og hvis nu du skal, Eva, du skal
jeg synes, det var vildt svært til.
Oversætte det.
Altså, den første delprøve, det er det her med, at man får et ord ind i nogle lyttebøffer, som er det, vi kalder for et nonsensord eller et pseudoord. Altså et ord, som ikke eksisterer.
Hvad
kunne
det være, for eksempel?
Det kunne for eksempel være olt.
Ja.
Vi har ikke noget ord i dansk, der hedder olt.
Nej.
Men derfor kan vi jo godt prøve at give det en stavemåde.
Mm.
Så man får et ord som olt ind, og så på skærmen, så får man forskellige stavemåder, og så skal man matche det her olt med den stavemåde, som så er O-L-T.
Mm.
Og hvad tester det? Ja, det tester, at vi kan udnytte de sammenhæng eller korrespondenser, der er mellem bogstaver og lyde, og det er jo også det, du siger, Sascha, at det har du særlig svært ved. Så det her med at vide, at der er nogle sproglyde og kunne høre forskel på dem, og også at kunne matche dem med det symbol, altså det rigtige bogstav, det er det, der ligesom ligger til grund for det, vi kalder for afkodning, som er den ene af de to hovedkomponenter, der skal fungere for, at man kan læse.
Okay.
Så det er sådan en snedig måde at finde ud af, om man har svært ved at læse nye ord. Ikke? Fordi det skal jo lidt lade som om, at man ser et ord, man ikke har set før, og hvor man netop ikke kan bruge sine hukommelsesteknikker og andre kompenserende visuelle teknikker til at læse ordet.
Okay. Mm-hmm. Jeg er lige nødt til at spørge dig, Sascha, ikke? Fordi jeg synes, det er lidt rørende, det der, at du fortæller, hvordan du, da du var lille, lavede tegninger og alt muligt andet, ikke? Nu har jeg også en 8-årig pige, ikke? Fordi hun gør, hvad hun gør, ikke? Altså, men jeg kunne forestille mig, hvis hun så skulle igennem skolen og blive ved med at blive der. Fordi det er jo det der, fordi det sociale mellem mennesker er også, altså, hvordan vi kommunikerer, ikke? Og lige pludselig så er der en, der kommunikerer på en helt anden måde. Altså, hvordan reagerede dine omgivelser på det?
Jeg tror, heldigvis for mig, var mobiltelefoner og hele IT-verden jo ikke så stor, dengang jeg gik i folkeskole. Så der snakkede man jo sammen og cyklede over til hinanden og de her ting. Men rent praktisk i skolen, kan jeg huske, at så fik jeg nogle andre staveord sammen med de andre børn. Men altså, jeg affograferede dem bare jo.
Okay.
Jeg huskede dem bare. Jeg forstod ikke, at jeg skulle kunne lære at stave dem ved at høre ordet.
Ja.
Og jeg tror, jeg oplevede mig selv som, at jeg nok bare var dum.
Ja.
Ikke? At jeg kunne ikke finde ud af det, og det vidste de andre inde i klassen, og så Ja, så hvis man nu skulle lave noget sammen, så var der jo aldrig nogen, der spurgte, om jeg ville skrive det.
Nej.
Så gjorde de andre det jo bare.
Ja. Blev
så
man du drillet? Slet...
Nej. Jeg blev ikke mobbet eller drillet eller noget. Ja. Jeg havde også altså, gode venner og fin omgangskreds. Ja. Der var slet ikke noget der.
Men den der følelse der, den der, du ikke har kunne kommunikere og føle sig dum og sådan noget, ikke?
Mm.
Altså... Nu tænker jeg også mellemtrinet og udskoling også, ikke? Altså, kan du huske, hvad du tænkte omkring dig selv også? Altså, fordi det var først sent, at du fik at vide, at det er altså, ordblindhed. Var der nogen, der havde en mistanke, eller?
Altså, jeg tror, de havde fokus på det i indskoling, at de godt kunne se, at jeg havde svært ved for eksempel stave og diktat og sådan noget. Så jeg fik det, der hed noget ekstra hjælp, kom nogle gange ned i den der klasse, man ikke gad at være i. Men Det hjalp mig ikke. Altså, det var bare sådan noget, man lige gjorde lidt, følte jeg.
Mm.
Og det, der så skete, det var jo, at så havde vi meget sådan noget månedens bog, man skulle læse, og så skulle man skrive en rapport om det, eller sådan noget, og fremlægge. Men min klasselærer, hun bestilte lydbog eller til mig.
Fordi der var en forståelse, simpelthen. Ikke?
Ja, og så tænker jeg... Nu bagudrettet, det var nok meningen, at jeg skulle sidde med fingeren på bogstaverne og høre det, men det gjorde jeg ikke jo. Fordi jeg havde jo også en udiagnosticeret ADHD, hvor man gør tingene nemt. Ikke? Så jeg satte det jo bare på, og så hørte jeg det, mens jeg lavede alt muligt andet. Så jeg kunne jo godt tale med, fordi at jeg var ret god verbalt.
Ja.
Så jeg var meget opmærksom på at byde ind verbalt, i stedet for skriftligt. Men... Jeg er blevet trukket ud af min lærer, hvor jeg skulle aflevere et eller andet, hvor hun lige spurgte, om jeg ville læse det højt. Og jeg er ret sikker på, at hun ikke kunne læse, hvad der stod.
Okay.
Men jeg blev aldrig sendt til nogen officielle test i folkeskolen dengang. Det gjorde jeg ikke.
Nej.
Men altså, jeg bestod heller ikke diktat i folkeskolen.
Nej.
Og...
Men Eva, altså, altså du... har jo arbejdet med det her område her.
Mm-hmm.
Var der noget med en PhD også?
Nej, jeg er i gang med at ansøge og prøve at undersøge noget med netop snitfladerne og overlappende mellem ADHD og læse- og skrivevanskeligheder.
Ja, og igen, det hænger ofte sammen.
Ja, altså der er et overlap. Det kommer jo lidt an på, der er jo mange forskellige undersøgelser, hvor lægger man snittet, ikke? Men man siger, at der er sådan 15-40% overlap mellem ADHD og ordblindhed.
Mm.
Og det er jo et overlap, eller vi kan sige, det er noget, der forekommer sammen, men det kommer også mere, end hvad man skulle forvente, bare ren tilfældighed.
Ja.
Og det er det, man med et fint ord kalder for komorbiditet. Så det betyder, at der må være et eller andet, genetisk omme bagved i vores udvikling, som kan disponere for begge dele på en gang. Hvad det er, det kan vi lade nogle neurologer om at finde ud af.
Men hvis du skal komme med et gæt.
Jamen, det tør jeg ikke at gætte på, fordi det handler om genetik, og det er jeg ikke så meget.
Nej, jeg synes, det er skide spændende med genetik.
Ja. Men man kan sige, det der er det relevante, det er jo for praktikere at vide, at hvis man har det ene, så kunne det være en god idé at måske også lige undersøge, om der i dit tilfælde kunne være ordblindhed på fjerde også. Ja.
Jo.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når man er i den alder, hvor man skal lære at læse og skrive og bogstaver, og hvis man så også har en udiagnosticeret opmærksomhedsforstyrrelse, så er det måske ret svært at koncentrere sig om det, der bliver sagt, eller følge med. Så jeg tænker, om der er nogle grundsten, jeg aldrig fik med, fordi jeg måske sad i min egen verden, og slet ikke, fordi jeg havde ikke... Jeg havde ikke roen til at kunne høre efter og ligesom være til stede, fordi at der skete alt muligt andet ind i mit hoved. Men det var der jo ikke nogen, der vidste.
Men vi har en klar definition af, hvad ADHD er og hvad autisme er. Okay, jeg trækker lidt tilbage. Vi har en nogenlunde klar definition af, hvad ADHD er og hvad autisme er. Altså, hvad er definitionen på ordblindhed? Er der sådan en, du ved?
Ja, det er der. Jamen, det er vanskeligheder ved at, markante vanskeligheder ved at udnytte skriftens lydprincip. Og hvad betyder det? Jamen, det er det her med at kunne bruge bogstaverne og vide, at de står for nogle lyde, og kunne sætte dem sammen til ord. Og når man har svært ved at høre og processere lyd, ja, så bliver det jo svært. Det bliver det svært at udnytte det princip, som vi lægger til grund for skriftsproget.
Men igen, hvad er det, altså, hvad er det, der gør, at overlappet er så stort?
Altså, at overlappet er så stort? Det må være, at der er noget i epigenetikken, altså det her med, når vi har nogle gener, som kommer ud i et miljø, når vi både altså på fosterstadiet og når vi bliver født, som gør, at begge dele kan udvikle sig til de to ting.
Mm.
Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi kan finde en fælles nævner som sådan.
Nej, nej.
Men vi kan bare sige, at der er et eller andet bagvedliggende en variabel, der påvirker begge dele.
Okay. Mm. Altså, jeg faktisk det sjove er, jeg har aldrig sagt det her før i min podcast i de 121-22 afsnit, vi har lavet. Men faktisk så var det sådan i folkeskolen, der troede de, jeg var ordblind.
Ja.
Altså, jeg tænkte, om han er sikkert ordblind. Man gjorde ikke stort noget ud af det, men andet end jeg blev sendt til ekstra læsning og ned i sådan et støttecenter, hvor der var andre ordblinde også. Ikke?
Mm. Velkommen i klubben.
Ja, ja. Altså, og så kan jeg huske, at jeg fik en skideball af min far, fordi jeg skulle derned. Altså, virkelig fedt, ikke? Altså, fordi jeg skulle ekstra læsning. Men altså, og det fik mig til at tænke på, Eva, vi talte jo lige sammen, lige vi gik på, ikke? Hvor jeg sagde det til dig, hvor jeg sådan tænker, der må jo virkelig være mange som mig, pisse dårligt opdraget børn, PDO-børn, selvom jeg ikke var pisse dårligt opdraget, men man skulle finde en årsag jo.
Ja.
Så der må være mange som mig, der ikke var ordblind, for jeg er jo ikke ordblind, jeg har jo fandme skrevet 35 bøger jo siden, mm-hmm. ikke? Og det kan man jo så åbenbart godt have fundet ud af.
Ja.
Det skulle lige fortælle
mere om. Det er jo meget ikke en hindring.
Ja. Men altså,
jamen, altså, man kan sige, det der jo gør det endnu mere komplekst at finde ud af, hvad der er det ene og hvad der er det andet, det er jo, at hvis man har opmærksomhedsvanskeligheder, så kan det jo godt være, at man ikke lige er lige så meget fokuseret på den der undervisning, man får i bogstav og lyd i de tidlige klasser. Og derfor så vil man jo godt måske kunne være en lidt slow starter, hvis man har ADHD, og ikke nødvendigvis være ordblind, men man er så at sige andres våge engageret. Det kan være, at man hænger i gardinerne, det kan være, at man zoner ud, det kan være, at man bare ikke lige synes, at det var interessant, og derfor så er man ikke sådan lige på i forhold til det der med bogstaverne og læsning. Mm-hmm. Så kommer man senere i gang, og så vil der på et tidspunkt være nogle lærere, der siger, du er ikke lige så langt fremme som resten af klassen, det må vi lige finde ud af, hvad det handler om.
Mm-hmm.
Og så kan det jo enten være, at det bare er forklaret ved de her opmærksomhedsvanskeligheder, eller det kan være, at man så oveni også har særligt specifikt vanskeligheder med det her med bogstav og lyd. Og det må man jo så undersøge ved at teste og afdække i det hele taget.
Ja. Mm-hmm. Men er der mange, altså jeg kan næsten regne ud, at det er jo virkelig mange, altså misforståelse af mange lærer, de møder i den dur, ikke?
Jo, lige præcis. Ja. Og jeg tror da også, at altså det første, der vil ske, det er jo på lærerværelset, at man tænker, jamen hvad er hønen og hvad er ægget ikke? Ja. Er det fordi, at barnet ikke kan har svært ved at fokusere og samle sig om denne her opgave med at lære bogstaver og lære at sætte dem sammen og læse? Eller er det fordi, at de har svært ved lyd, og det gør, at det belaster opmærksomheden og de eksekutive funktioner, det er jo altid svært, eller man skal bruge mere opmærksomhed, hvis man skal gøre noget, som er svært for en jo, ikke? Så det kan gå begge veje, så at sige, ikke? Og derfor så kan man jo komme i tvivl, og det er nok også derfor, at du blev sendt til ekstra dansk. Og måske havde du også brug for ekstra dansk, ikke fordi du var ordblind, men fordi at du måske havde brug for nogle lidt flere anledninger til at lære det her med, hvordan de der bogstaver var skruet sammen.
Ja, men nu smider du lige det der ind med eksekutive funktioner, ikke? Altså som planlægning og arbejdshukommelse og selvmonitorering også, ikke? Altså alle de der mærkelige ting der. Altså, hvordan spiller det ind i forhold til at læse og skrive?
Ja, altså man kan sige, en ting er, at man kan have ordblindhed eller være ordblind, men man kan også have andre typer læsevanskeligheder. Og det handler jo netop om at kunne forstå det, man læser. Mm-hmm. At kunne danne sig et forestillingsbillede. Ikke? Man kunne se det fra sit indre blik. Mm. At man kan sætte et mål for, hvorfor er det, jeg skal læse det her? Hvad skal jeg have ud af det? Og også overvåge eller selvmonitorere. Jamen, forstår jeg faktisk det her, jeg læser? Og hvis ikke jeg gør, jamen, så er jeg nødt til at gøre noget, så er jeg nødt til at læse det igen, eller slå et ord op, eller hvad ved jeg. Mm-hmm. Så alle de funktioner, de hører til... Til dels noget med at have nogle sproglige færdigheder, altså kunne forstå ordene, som du også talte om i forhold til den der ordforrådstest, men jo også at kunne bruge sine eksekutive funktioner. Mm-hmm. Så at læse og skrive, det samme for skrivning, ikke? Man skal planlægge, hvad skal jeg skrive, skrive en disposition, gå i gang, rette til, korrektur. Jeg kunne forestille mig, at I synes, at korrektur er røv og nøgler.
Ja, er du sindssyg?
Ja. Ja. Og hvis man er heldig, så har man en redaktør eller en korrekturlæser, der kan gøre det for en. Ikke? Så de processer, der ligger i at læse og skrive, er bare makspres på de eksekutive funktioner.
Okay.
Så den anden ting, ud over det, at man kan have det der helt specifikke med at have svært ved bogstav lyd.
Okay. Sascha, jeg kunne godt tænke mig at høre, altså så forlader du den danske folkeskole, ikke? Altså, og går ud fra, kommer du i gymnasiet, eller?
Jeg tager faktisk, det er et projekt, der er på et tidspunkt, med en 3-årig HF.
Okay.
Hvor der var nogle flere højniveaufag i, men også kreative fag som idræt og sådan noget.
Mm.
Og der, for jeg ville gerne på gymnasiet, ligesom alle andre fra min klasse. Men der var mine forældre alligevel lidt, det vidste de ikke rigtigt, om jeg kunne, og jeg tror, det var deres måde at passe på mig og sige, du har ikke brug for det nederlag. Og så var der det her som et projekt, hvor man også, hvor der ligesom blev indlagt nogle lektietimer, hvor man så lavede sine afleveringer i undervisningen, hvor der så var, hvor underviseren var til rådighed til at hjælpe.
Mm-hmm.
Det var en god måde for mig. Men jeg gik jo 3 år på et gymnasium, ligesom alle mine venner, så jeg gik jo bare i gymnasium, følte jeg. Men jeg fandt jo hurtigt ud af nogle strategier at komme igennem. Mm. Jeg tror tit, jeg har tænkt, jeg har snydt. Ja, den der fornemmelse har snydt, men det...
Men altså, man kunne også vente om og sige, at du jo faktisk har haft enormt meget styrke til at finde nogle strategier, der kunne kompensere for det, som du havde svært ved.
Men jeg var også snedig, fordi hvis vi skulle læse en hel bog, og man så skulle vælge et kapitel, man skulle fremlægge, det vidste jeg godt, det kom aldrig til at ske. Så jeg var den flittige elev, der altid meldte mig på første kapitel og introen, for jeg skulle kun læse det. Og så var jeg ligesom videre, fordi jeg kunne ikke overskue at læse hele den der bog der.
Ja, for mig er det jo faktisk også en ability, altså hvad fanden, altså
at have en strategi for at komme
igennem.
Det er.
Jeg synes, det er en styrke, ikke? Altså, fordi at det der med at sådan lige og kigge på det, og monitorere det, og se på, okay, hvor er det, jeg kan komme igennem? Det er sgu da en styrke, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det synes jeg, det er. Altså, det er jo også mine, det har også været mine strategier også, ikke? Og jeg kan godt tænke mig at få dit bud på det her, Eva, fordi jeg kan huske, da jeg blev minister, ikke?
Mm.
Det var sådan helt vildt. Og de kom ind og fortalte, og der var masser af papirer og sådan noget, ikke? Og man skulle læse, og dit og dat. Altså, og igen, jeg forlod i folkeskolen, hvor jeg ikke kunne læse og skrive særlig godt. Det var først senere, så jeg bare begyndte, og jeg ved ikke, hvad der skete. Men det, jeg fandt ud af, det var, at når jeg bad dem om at stille sig op ved tavlen og tegne og fortælle og alt muligt andet, så lærte jeg det, og så forstod jeg det. Jeg kan huske, da jeg var ligestillingsminister, så skulle jeg fortælle, der kom de og fortalte mig omkring, hvordan ned i EU, vi er jo også EU, men hvordan i Bruxelles, hvordan et lovforslag bliver til, og hvordan det går igennem. Ja. Og de forstår, altså, det stod i papiret, og det var sådan mærkeligt, ikke? Og det kan jo selvfølgelig være min ADHD og utålmodighed. Men da de så tegnede det på en tavle og viste det sådan, så går det den vej, så går det over til Copair, så går det bla bla, så forstod jeg det.
Ja.
Det er jo også en måde at lære på, det er det, vi snakker om også, ikke?
Mm-hmm.
Indlæring også.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at der er jo mange måder, man kan tilegne sig ting på, og gennem forskellige modaliteter, ikke? Altså lyd eller skrift eller billeder. Og du har fundet ud af, at at det fungerede bedre for dig, når det var noget, som du skulle lytte til, og måske også noget, der blev visualiseret for dig. Så det har du bare brugt som din styrke. Og det gør vi jo alle sammen, at vi ved mere eller mindre bevidst, hvad er det, vi er gode til, og hvad er det, vi er mindre gode til. Og så arbejder vi med det, og laver nogle strategier der.
Okay, fordi min pointe med det her er sådan set, at gå over til dig nu, Sascha, ikke? Fordi du har jo også måttet bruge nogle strategier. Fordi du har jo fanden galt med taget nogle uddannelser, ikke? Og jeg tænker, det er jo virkelig vildt at kunne tage sådan 3 videregående uddannelser, og uden at sådan rigtig kunne læse, altså være ordblind, ikke?
Jo.
Altså, hvad har dine strategier været?
Jeg tror, mine strategier, altså min kæmpe force er, at jeg har fotografisk hukommelse, og husker virkelig, virkelig godt.
Ja.
Og jeg sådan ser mange ting i billeder, og kan genkende de her ting. Ja. Så jeg tror, min fordel har været, at jeg er rigtig god til at lytte. Og så lærer jeg det i min hukommelse. Og så er jeg god til verbalt at trække det frem og sætte det i kontekst. Så jeg har altid været meget opmærksom på at være mere proaktiv verbalt end skriftligt på den måde. Og så har jeg jo også vidst, eller jeg er i hvert fald blevet mere bevidst om det, igennem de her uddannelser, at når jeg læser, læser jeg ikke alle ord. Jeg skimmelæser. Jeg ved ikke, om det er et ord, egentlig.
Det er det.
og det er fordi, at jeg går efter sådan nogle buzzwords. Og så læser jeg noget rigtig hurtigt, og kigger på de billeder, og hvad var det her afsnit om? Og så fanger jeg sådan den store kontekst i det. Og så tager jeg frem, hvad der så er blevet sagt i timen eller undervisning, og sætter det sammen med der. Så jeg har næsten aldrig læst til timerne, for jeg havde brug for, at det blev gennemgået først, og så gik jeg tilbage og skimmede efter det der, om det var det, der var vigtigt, og det han fremhævede. Så kan det godt være, at jeg læste de 3 linjer meget konkret, men jeg læste ikke helt afsnittet. For jeg skulle vide, hvad pointen var, og så gik jeg tilbage og læste det. Når det er sagt, så har jeg altid brugt enormt meget tid på lektier og noter og sætte i orden, og mine forældre griner af mig den dag i dag, for jeg ved ikke, hvor mange flyttekasser de har på loftet med noter, jeg har lavet. Fordi jeg fandt også ud af, at jeg huskede tingene bedre og lærte dem, når jeg så skrev det med mine egne ord efterfølgende. Men der er nok ikke nogen, der kan læse mine noter.
Men du har sat det i mega system, simpelthen.
Ja.
Tror du, det er autismen, der har trådt ind
det
der?
Tror jeg. Ja. Det tror jeg. Altså, jeg har jo præsteret at gengive altså hele sider, jeg skulle læse højt, som mine forældre har læst højt for mig, og så har jeg bare memoreret det for ord for ord. Så læreren vidste ikke, at jeg ikke kunne læse det, fordi jeg lavede som om, jeg læste det.
Hold da kæft,
ja, og så er det sådan lidt faktisk også underligt for mig selv at forstå, at jeg så har en master, jeg har taget på engelsk, akademisk engelsk, hvor jeg lige skulle igennem en IELTS-test. Det er sådan en international engelsk-test, hvor jeg skulle have det, der hedder et band 6. Så det er sådan, der skal man være en ret god engelskbruger i alle de 4 niveauer. Fordi at nu gik jeg lige tilbage og kiggede på min karakterblad, og jeg gik ud af gymnasiet med et 5-tal i skriftlig engelsk. Men har jo så en master, hvor det hele kun var på engelsk. Det er lidt svært at sådan forstå, men jeg tror, at...
jeg må ikke spørge om noget, fordi inden vi lige skal høre den der strategi her fra Evas side. Hvorfor? Fordi du siger også det der med, at du har den der sådan selvforståelse omkring, at du ved, at du ikke har den skarpeste, de skarpeste knivskuffen og sådan noget. Ikke?
Ja.
Hvorfor? Hvad er det inde i dig, der udsætter dig selv for det?
Det er jo nok også, fordi jeg har de andre diagnoser, jeg bare sådan har den der, jamen det vil jeg.
Ja.
Og jeg har også hørt mine forældre, der har siddet og...
Og det er prøvet ADHD,
meget, ja, de har prøvet meget sådan omsorgsfuldt at fortælle, måske du slår dig på vejen. Men der bliver den der ihærdighed bare. Så op til det der engelsk der, så studerede jeg bare engelsk i 4 måneder jo.
Som jamen hyperfokus. Det var det, jeg skulle til at spørge dig om.
Men,
om du...
men hvem gør det? Bare for at komme igennem noget, når man ved, Det her har du rigtig svært. Jamen det gør man så, når man har fået sådan en idé og vil gennemføre. Mm. Og jeg har heller ikke, altså jeg har jo ikke droppet ud af noget, fordi at, og det tror jeg, autismen, der sådan, hvis du starter noget, så færdiggør du det. Mm. Og så er det den der hyperfokus, ADHD og en god portion stædighed, der gør, at det, hvis jeg vil, så kan jeg, og jeg tror, jeg har fået at vide rigtig meget i folkeskolen, det kan du nok ikke. Mm. Og nu er jeg bare sådan, det er ret træt af at høre på.
Det kan du godt forstå.
Og jeg er helt overbevist om, og det er også derfor, jeg sidder her i dag, at selvom man får at vide eller opdager, at man har den ene eller den anden udfordring, så synes jeg bare, det er så vigtigt at sige, at man ikke må sige til sig selv, så kan jeg ikke blive journalist, hvis det er din største drøm. Fordi det, tror jeg, at, det tror jeg virkelig godt, man kan.
Men altså, selvfølgelig kan man det, altså ikke selvfølgelig på den måde, men jeg er glad for, at du siger det også, ikke? Fordi du har haft masser af modvind, ikke? Det har jeg også, ikke? Men vi har alligevel gjort det, ikke? Altså, og det, der er ved det, det er, vi skal have de andre med os, ikke? Altså, ja. Vi skal vise dem, at jo, det kan være hårdt, og man skal igennem mange ting, ikke? Men det kan lade sig gøre, ikke? Altså, at finde de der styrker frem, ikke?
Ja, og man får også masser af anledning til at opbygge robusthed eller resiliens, ikke? Hvis der er mange ting, som går imod en i forhold til for eksempel lærere, der siger, at man ikke kan blive til noget, ikke? Men det er selvfølgelig en balancegang, ikke? Fordi man skal jo også være klar på, at jamen, så, det kræver jo også enormt meget hyperfokus eller tid, som du siger, eller nogle enormt veludviklede organiseringsnoteteknikker. Ikke? Og det trækker jo også på ens energi. Altså, så det er jo også vigtigt at sige, ja, hvis det her er virkelig noget, du gerne vil, så go for it. Mm. Men der vil også være noget, der er hårdt i det. Og sådan er det jo nok også, altså sådan er det for alt her i verden, ikke? Mm. Men måske så er det jo også, tænker jeg, vigtigt, at en lærer får sagt, her der kan det godt være, at det bliver svært eller ekstra hårdt. Og hvad kan vi så, hvordan kan vi støtte dig i vejen hen til?
Men Sascha har også været
sit mål.
Begunstiget med den der fotografiske memory,
ja,
der, ikke?
Præcis.
Det er der jo ikke alle, der har.
Nej,
netop. Altså, hvilke andre strategier sådan, ser du, der også er?
Ja, den fotografiske bliver også trænet, også selvom man måske ikke har fotografisk hukommelse, ikke? Men i det øjeblik, at den strategi, vi andre bruger med lyd til bogstav, at den har vi svært ved, så søger man jo efter noget, og så udvikler det sig, fordi man bruger det. Så jeg tænker, at alle ordblinde vil have en meget veludviklet fotografisk eller visuel. Man taler om, at man læser logografisk, altså man læser det som logoer, kunne man sige. Ikke? Det er det ene. Det andet er... Nu tabte jeg tråden. Hvad var det, du
spurgte om? Altså, det er jo omkring strategier også, ikke? Fordi det er ikke alle, der har fotografisk...
Nå ja, det var det, det var. Ja. Andre strategier kan jo være mere eller mindre gode, ikke? Men man ser jo også lidt mindre hensigtsmæssige strategier, eller hensigtsmæssige for hvem. Det kan jo være beskyttelsesstrategier i, at man undgår læsning og skrivning. Ikke? At man har ikke lyst til at sætte sig derhen, hvor at det er svært. Mm. Og slet ikke, hvis man er i en klasse, hvor der ikke er en forstående lærer, eller man kan blive drillet med det. Ikke? Mm. Så for at man kan sige, det, der er det vigtige for lærere og andre ressourcepersoner, det er jo at styrke de gode strategier. Mm. Og det gør man jo både ved at blive opmærksom på, hvad kan jeg gøre kompensatorisk, men også give noget supplerende ekstra dansk eller supplerende dansk, altså hvor man faktisk får lejlighed til at udvikle det, der er svært. Men det skal man selvfølgelig få lejlighed til på ens eget niveau og i ens eget tema.
Jeg nævnte lige det der med, at det kan skabe en masse misforståelser også for lærere ude i folkeskoler og med børn også og så videre. Ikke? Bare sådan lige lidt reklame, hvis man står der og gerne vil vide mere.
Ja.
Altså, hvor skal man, kan man kontakte dig? Har du en hjemmeside? Er der noget litteratur eller sådan hvad?
Altså i forhold til at vide, om
for at blive
udredt?
Nej, for at blive klogere.
Ja.
Altså, på det her emne her?
Altså, der er en glimrende hjemmeside, der hedder envol.dk. Det står for Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder.
Okay, det er jo virkelig fedt, når man, hvis man er ordblind og får
ja. Men den formidler forskningsbaseret viden om læsevanskeligheder i det hele taget.
Ja.
Den er god. Og så kan man jo altid, hvis man er under uddannelse, så kan man jo tage fat i uddannelsesinstitutionen og bede om at blive testet, hvis man er lidt ældre, ikke? Og siger, jeg går her med en mistanke op. Ja. Og ellers så kan man gå ned på borgerservice, hvis man ikke er i uddannelse, og også spørge til, om man kan få en ordblindetest. Så okay. Den her, det er
og hvilken hjælpe, hvad kan man få hjælp?
Ja, altså så er der jo det, der hedder OBU-undervisning, altså voksenundervisning for ordblinde, som man kan melde sig til på. Jeg tror, det er VUC, der udbyder det forskellige steder, alt efter hvilken kommune det er. Ikke?
Mm. Okay, har du fået hjælp? Sådan,
altså... her til sidst, på min sidste uddannelse, fik jeg en person tilknyttet, som jeg kunne spare med i forhold til sådan, hvordan man kunne tilgå en skriftlig opgave og sådan noget. Mm. Og så fik jeg tilgang til det, der hedder Nota, hvor der er lærebøger og undervisningsmateriale lagt op online, som der faktisk læser det højt for en også. Yeah. Og det var en ret stor hjælp for mig. Mm. Plus, at man kunne få et sådan tilføjelsesprogram til sit Word, hvor den hjalp med at skrive nogle ord, man havde svært ved og sådan noget. Det var ret hjælpsomt. Det kunne jeg godt have brugt tidligere i livet.
Ja, for jeg skulle til at spørge dig. Jamen, jeg skulle til at spørge dig faktisk, at hvad du sådan godt kunne have ønsket at lære altså skulle vide mere om, altså omkring både ADHD, autisme og ordblindhed. Altså nu tænker jeg den kombination, ikke?
Jo. Altså jeg tror, at jeg virkelig gerne ville have været testet som mindre. Og så det var sådan ret tydeligt, at det var en udfordring, så der var blevet sat mere markant ind på det. For når jeg kom hjem med de der lydbog, så sagde jeg jo ikke til mine forældre, at jeg også har fået bogen. Altså, der var ikke noget kommunikation omkring det, men det er nok sådan, vi gør det. Altså, der var ikke så meget viden om det, og der var ikke noget sådan opfølgende omkring, hvordan jeg udviklede mig. Så jeg udviklede mig jo ved mine egne strategier og ved sådan at kompensere. Og det kom jeg til at tænke på før, da du sagde det der. For jeg gjorde meget sådan, hvis jeg gerne ville skrive ordet interessant. Det går jeg jo ikke stave til. Altså, det kan jeg næsten stadigvæk ikke nu. Så grænsede jeg jo min hjerne for at finde et ord, eller en måde, man også kunne skrive det på, uden at skrive det ord. Mm-hmm. Så brugte jeg enormt meget tid på at ligesom udvide hele mit ordforråd, fordi der måtte være et ord, der næsten betød det samme, men som der var stavet meget nemmere.
Yeah.
Så jeg tror, at jeg kunne godt tænke mig, at man havde været nysgerrig på, hvorfor nogle elever måske virkelig sådan... hvad skal man sige?
Lander rundt.
Ja, men også sådan, det der maskering. Altså, jeg maskerede jo både noget opmærksomhedsforstyrrelse, men jeg ville på ingen måde have, at de skulle se, at jeg ikke kunne læse og skrive jo, fordi jeg ville jo ikke være dum.
Mm.
Men der var ikke nogen, der fortalte mig, at det var okay at fejle.
Jeg vil tænke bare, det er jo en succeshistorie i forhold til, at vi er jo i 30'erne, ikke? Så det er alligevel et stykke tid siden, at vi gik i folkeskolen. Og i mellemtiden er der jo kommet et meget, meget finmasket net af både screening og test, især i de små klasser, fordi vi jo ved, at en tidlig indsats, tidlig støtte, vil man kunne komme længst med, ikke? Så jeg vil sige, testdelen og screeningsdelen har vi rigtig godt fat i i dag. Og vi har sådan set også rigtig godt fat i at tilbyde det, som du også talte om, læse-skrive-teknologi, og også at undervise i, hvordan man bruger det. Og at man jo også kan få adgang til Nota, det synes jeg også er en succeshistorie for Velfærds-Danmark, ikke? Altså at Det Kongelige Bibliotek har Nota, som gør, at man kan få alle bøger, også studiebøger og så videre, oplæst for en.
Også børnebøger?
Ja.
Fedt. Hvad hedder det? Jeg har en 8-årig pige, Og sidste år, hun var 7, altså hver gang hun lånte min mobil, når hun skulle sende beskeder til sin mor og sådan noget, så indtalte hun den bare.
Ja.
Og jeg tænker også, der er jo, det er jo blevet nemmere for mange børn nu, ikke? Altså også med stavekontrol og ChatGPT og alt muligt andet, ikke? Altså det, så det er jo en god ting. Og også for dig, tænker jeg, Sascha, også, ikke? Altså,
mega meget for
på arbejde,
mig.
Fordi hvordan klarer du dit arbejdsliv?
Jamen, jeg har jo lært alle de her strategier. Så hvis jeg skriver en e-mail, så skriver jeg den altid i Word. Ja. Først, fordi at Word har stavekontrol, og Word har også udviklet sig, så nu kan den jo også grammatisk rette det.
Mm-hmm.
Det kunne den altså ikke for, hvad, 20 år siden? Eller, der tog den ikke det grammatiske. Der tog den kun selve ordet, og det var faktisk ret hæmmende for mig, fordi jeg kunne godt skrive et ord korrekt, men endelsen var måske altid forkert. Så gav det jo ikke mening, det jeg skrev alligevel.
Nej.
Så det er en strategi, jeg har, at skrive ting i Word, fordi så kan jeg simpelthen se, at det, hvor min fejl ligger. Og,
det er bare og, min telefon.
Ja, det er okay. Vi er alle sammen kun mennesker. Ja. og så bruger jeg AI til at få sat grammatik, hvis jeg skal sende noget større ud.
Okay.
Og hvis jeg er i tvivl om et ord, den uddannelse, jeg har taget nu her, er jo den nye lægesekretær, hvor jeg har arbejdet på sygehuset og skriver diktat for operationsnotater og sådan noget. Der er jo mange finurlige latinske ord, så har jeg googlet, hvordan man staver dem. Men det betyder også, at jeg er lidt længere om processen.
Du er lidt langsommere.
Ja, jeg er lidt langsommere, men i og med, at jeg har dem inde under huden, så er det bare en automatisering, jeg gør. Men apropos det der med telefon. Det var den måde, jeg lærte at stave jo. Jeg var 12 år, da jeg fik min første Nokia 3310, og jeg ved ikke, om I kan huske det, men man skulle stave ordet korrekt, inden man kunne gå videre til næste ord. Jeg brugte timer på at få skrevet en sms, og så var det bare med at affografere ind i hovedet jo, så jeg kunne skrive den lidt hurtigere næste gang. Og det var et værktøj, der faktisk gjorde, at jeg begyndte at kunne skrive nogle ord.
Ja, der var vel også en kraftig motivation for at kunne være med på Nokia 3310, tænker jeg, ikke?
Altså, ja, også det har været en del af det sociale.
Nemlig,
også,
ikke? Altså, nemlig.
Prøv at, Eva, altså, hvis man sådan kigger sådan internationalt, ikke?
Ja.
Altså, hvad, ved man sådan, hvad der virker sådan i undervisningen, som man kan sige, okay, det kan vi læne os op af og gøre livet nemmere?
Man kan sige, at en indsats vil altid stå på to ben. Det ene ben, det er at udvikle det, som er svært, ikke? At sige, jamen, selvom man er ordblind, skal man jo stadig have anledning til, eller mulighed for, at udvikle sin læsning og sin skrivning.
Mm.
Men udover de helt små klasser, ja, så skal der være noget supplerende, hvor man gør det i sit eget tempo, og på det niveau, man nu engang er i.
Mm.
Det andet ben, det handler jo om at kompensere.
Mm.
Og det handler både om at kompensere sådan, hvad skal man sige, i forhold til at vide noget om læse-skrive-teknologi, og vide noget om Nota, og vide noget om den gode, man taler om stilisering, ikke? Men altså en god støtte til dem, der har svært ved at læse og skrive.
Mm.
Men det er jo også generelt sådan bredere inklusionsgreb, ikke? At man har et klassemiljø, hvor at det er okay, at der er forskellige styrker og svagheder blandt eleverne. Man kan gøre meget ved at lave makkerskaber, ikke? Hvor at man bliver teamet op med en, som har nogle andre styrker end en selv. Så der er både noget, der handler om det almen pædagogiske, som kan skabe inkluderende miljøer, og så er der det her med at kompensere for lige præcis det med at læse og skrive. Okay.
Altså her til sidst, tiden går jo sindssygt hurtigt. Altså, det er jo virkelig spændende område, ikke? Altså, hvis du skulle give et råd,
Det
beder jeg til mine gæster om, ikke? Altså, det kunne være til lærer, forældre eller unge selv, der kæmper med ADHD og læse og skrive vanskeligheder.
Ja.
Hvad kunne det være?
Altså det kommer jo lidt an på, i hvilken alder man er, men jeg vil da sige, at hvis det er noget, man har en mistanke om, man selv har, eller ens børn har, at man så er opsøgende på skole, altså for skolens ledelse, og siger, jamen vi kunne godt tænke os dels at blive testet, men jo så også, hvis man så er blevet testet, og så også sørge for, at der så sker noget. Altså, er der så en indsats bagefter?
Mm.
Fordi tests er rimelig, så at sige, nemme at implementere. Det, der er svært, det er jo at så tilbyde den gode undervisning bagefter.
Ja.
Så det tror jeg, jeg vil være ops på. Og så tror jeg også, jeg vil være ops på, hvis man nu havde begge dele, altså, eller at man havde det ene, men man måske var i udredning for det andet. At praksis måske var bedre til at snakke sammen på tværs. Ikke? Altså, det er jo tit læsevejledere i grundskolen, som har med ordblindhed og læsevanskeligheder at gøre. Og det er tit sådan noget, som handler om, eller sådan noget, der kaldes for inklusionsvejledere, som arbejder med at få inkluderet børn med autisme eller ADHD. Så de sidder der med hver deres fagligheder, og de sidder hver deres kontor. og det kunne være rigtig godt, hvis de i højere grad snakkede lidt mere sammen om, at når nu vi ved, at der er så meget overlap, hvad kan vi så, kan vi låne hinandens fagligheder til at tilbyde noget, der er endnu bedre?
Du startede selv med at nævne komorbiditet, så det er jo det, det handler om.
Præcis.
Ja. Og hvad med dig, Sascha? Et råd?
Et råd? Selvom man har nogle udfordringer, og hvis man nu har den her kombination med ordblindhed og ADHD, og måske også autisme, så må man ikke lade sig slå ud, fordi det kan godt være, at du har det, men det er også en styrke, synes jeg. Mm. Fordi du får også nogle kreative tanker og sider af dig selv, og du kan meget mere, end man tror selv, i hvert fald. Så jeg synes, man skal se det som styrker, at man også har noget andet med sig, og så tænke, jamen, så kan jeg finde min vej på en anden måde.
Okay.
Mm. At man er kreativ anlagt. Mm.
Ja, altså, det er jo mantraet for den her uge her, for mig i hvert fald, og for livet også, men lige den her uge her, det er helt klart at se muligheder, og ikke begrænsninger. Mm. Og især når det er internationalt ordblind uge. Det er
jo faktisk så. Jeg er faktisk ikke sikker på, om det... Det er i hvert fald i Danmark.
Det er i hvert fald... Ja, men vi er også lidt internationalt.
Det er rigtigt.
Vi er i hvert fald blevet det, efter alle de der opmærksomhedsdroner, der flyver rundt omkring os. Ikke?
Det er rigtigt.
Prøv at høre, Sascha Christensen, tusind tak, fordi du vil komme, og også dig, Eva Tejlgaard Brink, tusind tak, fordi du også vil komme.
Det var så lidt. Tak, fordi du måtte være med.
Mange helt, tak. Helt sikkert, og tak, fordi du skrev, Sascha, og rakt ud. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige, vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst eller gæster med i studiet.